Ndihmë për familjen. Rritja e fëmijave. Kur fëmija humbet besimin tënd. Disa adoleshent nuk i respektojnë orarët që u vënë prindrit. Të tjerë, mbasi i gënjejnë ose i ikin fshehurëse nga shtëpia që të takohen me shokët. Ç'mund të bësh nëse fëmija adoleshent humbet besimin tënd? Shënimi. Edhe pse adoleshentit i referohemi në gjinin maskullore, informacionet në këtë artikull vlejnë për të dyja gjinit. Fundi i shënimit. A është rebel fëmija im? Jo me do e mos. Biblia thot se marrëzia i ka rënjët në zemër në një të riu, dhe shpesh adoleshentët tregojnë sa të vërteta janë këto fjalë. Proverbat 22:15, shënimi. Doktor Lawrence Steinbergu shkruan: Ndonjëherë adoleshentët marrin vendime të nxituara dhe të gabuara. Ndaj flijeni mendjen se do të bëjnë gabime. Shënimi. Nga libri Ti dhe adoleshenti anglisht. Fundi i shënimit. Ç'të bëj nëse më gënjen? Mos dil në përfundimin se fëmia dëshiron të sfidojë autoritetin tënd. Studimet tregojnë se adoleshentëve u intereson shumë mendimi i prindërve, edhe pse mund të duket ndryshe. Ndonë se mund të mos e jap veten, ka të ngjarë të jetë i zhgënjur me veten dhe i mërzitur që të ka zhgënjur ty. Kush e ka fajin? A e ka fajin ambienti? Biblia thot, shoqërit e këqija prishin zakonet e mira. 1 Korintasve 15:33. Po, shokët ndikojnë jashtë masë tek adoleshentët. Po ashtu edhe faktor të tjerë, si rrjetet shoqërore dhe reklamat. Të mos harrojmë se atyre u mungon edhe përvoja e jetës. Ndaj kuptohet pse mund të marrin vendime të gabuara. Sigurisht, që të bëhen të rritur të përgjegjshëm, duhet të mësojnë të mbajnë përgjegjësi për vendimet e tyre. A e kam fajin unë? Ndoshta mendon se ke qenë tepër strikt dhe se e ke shtyrë ti adoleshentin drejt një sjellje të gabuar. Ose ndoshta thua me vete që je treguar shumë tolerant dhe i ke dhënë liri të tepruar. Mirë po, në vend që të vrasësh mendjen se ku ke gabuar, mendo si mund ta zgjidhësh problemin. Si ta ndihmoj të rifitoj besimin tim? Bëj kujdes si reagon. Në këto raste, fëmia pret që të acarohesh. Ama mund të reagosh ndryshe. Me qetësi, fol me të që të kuptosh pse gaboj. Ishte kurioz, i mërzitur, i vetmuar, i mungon të shoqëria? Zdiskutohet që asgjë nga këto nuk e justifikon gabimin, por mund të ndihmoj ty dhe fëmijën që të kuptoni rrënjën e problemit. Parim nga Bibla. Ji i shpejt për të dëgjuar, mos u nxito për të folur. Jakovi 1:19. Ndihmoje të arsyetoj. Bëj pyetje të tilla si: ç'më sim nxore nga kjo përvojë? Çfarë do të bëje ndryshe nëse kjo situatë përsëritet? Kështu do ta mësosh fëmijën si të arsyetoj që të marrë vendime të mira. Parim nga Bibla. Korrigjo, hiq vërejtje dhe nxit me shumë durim si një mësues i mirë. 2 Timoteut 4:2. Disiplinoje që të kuptoj se veprimet kanë pasoja. Disiplina e ndihmon adoleshentin të mësojë nga gabimet. Për shembull, nëse merr vesh se ka lënë orët e mësimit për të dalë me shokët, mund të vësh ca kufizime të arsyeshme për kohën që kalon me shokët. Parim nga Bibla. Çfarëdo që të mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Galatasve 6:7. Përpiqu ta ndihmosh të rifitoj besimin tënd. Është e vërtetë se kjo nuk ndodh sa hapë mbyll syt. Gjithsesi, adoleshenti duhet ta ketë qartë se besimi mund të rifitohet me kalimin e kohës. Bëq mos që, si të thuash, fëmia të shohë dritë në fund të tunelit. Nëse i duket sikur nuk do ta rifitoj kurrë besimin tënd, mund të dërzohet. Parim nga Bibla. Mos i acaroni fëmijët tuaj, që të mos i lëshoj zemra. Kolosianëve 3:21. Sugjerim. Lër shembullin duke i kërkuar falje fëmijës kur ti bën një gabim, ose merr një vendim të pamend. Ja që thonë prindrit.
Prindrit mund të flasin gjithë kohës për besueshmërinë, por nëse nuk janë vetë të besueshëm, fjalët e tyre s'kan pikë vlere. Nga ana tjetër, kur fëmijët shohin se prindrit janë të besueshëm, do të duan të imitojnë dhe do të ndjehen krenar kur të arrin këtë.
Josefi me të shoqen Lizën.
Kur prindrit krijojnë një marrëdhënie të fortë me fëmijët sa janë ende të vegjël, do ta kenë më të lehtë gjatë viteve të vështira të adoleshencës. Prindrit duhet u japin avash-avash më shumë liri, por ndërkohë t'ua bëjnë të qartë se nuk mund t'i kapërcejnë disa kufi. Kur adoleshentët dallojnë se prindrit po përpiqen t'i kuptojnë dhe t'u japin më shumë liri, ka më pak gjasë sa të humbin besimin e prindërve.
Kerëni me të shoqin Danielin. Përmbledhje. Kur fëmia humbet besimin tënd, bëj kujdes si reagon. Me qetësi, fol me të që të kuptosh pse gaboi. Ndihmoje të arsyetoj. Bëj pyetje të tilla si ç'mësim nxore nga kjo përvojë, çfarë do të bëje ndryshe nëse kjo situatë përsëritet. Disiplinoje që të kuptoj se veprimet kanë pasoja. Disiplina e ndihmon adoleshentin të mësojë nga gabimet. Përpiqu ta ndihmosh të rifitoj besimin tënd. Nëse fëmijës i duket sikur nuk do ta rifitoj kurrë besimin tënd, mund të dorëzohet. Diçitura thot: një kockë e thyer mund të jetë sërish e fortë pasi shërohet. Njësoj ndodhet edhe me besimin.